Kaut oficiāli Serbija iestāšanās sarunas sāka jau 2014. Gada janvārī, līdz praktiskam sākumam iestāšanās sarunas sadaļa atvēršanai bija jāciešas gandrīz 2 gadi. Eiropas Savienība gaidīja, līdz Belgrada būs pietiekami pavirzījusies uz priekšu attiecību normalizācijā ar savu bijušo provinci Kosovu, kas pirms vairākiem gadiem vienpusēji pasludināja neatkarību. Novembrī Eiropas komisija lēma, ka nu ir sasniegts pietiekami. Šodien Eiropas Savienība un Serbija atvērs pirmās 2 sarunas sadaļas – 32. Sadaļu, kas saistīta ar finanšu kontroli, un 35. Sadaļu, kas saistīta ar attiecību normalizāciju starp Serbiju un Kosovu. Šādām sarunām ir jāiziet cauri katrai Eiropas Savienības kandidāta valstī, un sadaļas attiecas uz dažādām jomām, kurās kandidāta valstī jāpanāk vienošanās par savu nacionālo normu saskaņošanu ar Eiropas Savienības tiesību normām. Visām sadaļām jābūt izrunātām un slēgtām, lai valsts varētu tikt atzīta par gatavu Eiropas Savienībai. Parasti šis process aizņem vairākus gadus. Sarunās ar Serbiju ir 35 sadaļas, un pēdējā 35. Ir unikāla Serbijas gadījumā, jo tā saistīta ar Belgradas attiecībām ar Kosovu, kuras neatkarību Serbija atsakās atzīt. Tādēļ abu pušu attiecību normalizācijas sarunas, kurās kā vidutāji darbojusies Eiropas Savienība, bijusi nozīmīga Serbijas ceļā uz pievienošanos kopienai. Eiropas Savienības paplašināšanās komisārs Johannes Hahns pirms dažām dienām vizītē Belgradā paziņoja, ka Serbijai jāturpina attiecību normalizācija ar Kosovu un uzskaitīja dažas jomas, kur Belgradai jāsaņemas visvairāk. Tiesības sistēmas reforma, cīņa pret korupciju un diskrimināciju, vārda brīvības stiprināšana. Hāns uzsvēra, ka Serbijai šīs reformas nepieciešamas nevis Eiropas Savienības dēļ, bet tādēļ, ka tām ir potenciāls modernizēt pašu Serbiju un dot labumu valsts iedzīvotājiem.
But I have to say very bluntly.
Vēlos skaidri pateikt, Eiropas Savienība tikai var piedāvāt lauku. Jums ir jāiesē labība, bet jūs arī varat novākt ražu. Esmu priecīgs, ka pirmdien oficiāli atvaram pirmās sarunu sadaļas. Bet tas nav iemesls, lai atslāptu un ļautos bezrūpībai. Gluži pretēji, tagad īstais darbs tikai sākas.
Serbija ir lielākā no valstīm, kas izveidojās pēc bijušās Dienvidslāvijas sabrukuma. Eiropas Savienībai jau ir pievienojušās 2 bijušās Dienvidslāvijas republikas – Slovēnija un Horvātija. Serbijas valdība savulaik izteicās, ka cer iestāties Eiropas Savienībā 2020. Gadā. Jebkurā gadījumā ceļš vēl ir garš. Būs vajadzīgs daudz un sāpīgas reformas, arī jāturpina dialogs ar Kosovu, kas iekšpolitiski ir ļoti jūtīga tēma. Šobrīd Serbijas pozīcija nav vienkārši arī ģeopolitiski. Belgrada ir nostājusies uz eirointegrācijas ceļa, bet tajā pašā laikā cenšas saglabāt labas attiecības arī ar vēsturisko sabiedroto Krieviju. Konflikts Ukrainas austrumos, Krimas aneksija, Eiropas Savienības sankcijas pret Maskavu – šajā situācijā Belgrada centusies palikt pēc iespējas neitrāla, uzmanīgi ieņemot pozīcijas ārpolitikas un drošības jautājumos. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.